Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Virus i dalje cirkuliše, nova žarišta u Tutinu i Novom Pazaru, izjavio Predrag Kon. Republička izborna komisija odbila listu Leviatana. Danas sahrana Georgea Floyda, kaucija od $1 milion za policajca optuženog za ubistvo. Severna Koreja najavila prekid komunikacije sa Seulom. Do kraja dana biće oblačno, mestimično kiša, temperatura do 23 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte zašto bivši fudbaleri borce iz Čačka štrajkuju glađu ispred zgrade lokalne skupštine.
Nećemo odustati dok ne budu ovi momci dobili ono što su poštenim radom zaradili.
Više od 7000 ljudi potpisalo peticiju kojom traži zabranu seče šuma na Fruškoj gori.
Problem je u tome što je zakon zaštićena područja prirode kao što je Fruška gora i stavio u funkciju drvno-prerađivačke industrije.
U Kragujevcu otvorena nova kuća Đure Jakšića, predstavnika romantizma u srpskoj književnosti, jednog od najznačajnijih srpskih slikara 19. veka.
Đura kao pripovedač, Đura kao pesnik, Đura kao slikar. To je ideja da Đura bude živ, a druge strane, pošto ima nesreću da bude podstanar u Kragujevcu čitavog svog boravka, dakle on ima sad i simboličnu svoju kuću u kojem će on biti domaćin.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 9. jun.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zavod za javno zdravlje u Novom Pazaru saopštio je da je u tom gradu ukupno 148 ljudi zaraženo koronavirusom, a u Tutinu 46, i da je od početka pandemije u toj ustanovi testirano 3419 osoba. Direktor zavoda, šef Adil Spahić, rekao je Radiju 100+, da je u poslednjih 8 dana registrovano 29 novoobolelih u Novom Pazaru, a u Tutinu 19. On je dodao da je situacija pod kontrolom i da su svi novozaraženi dobrog opšteg stanja. Član kriznog štaba, epidemiolog Predrag Kon, izjavio je da epidemiološka situacija nije jednaka na celoj teritoriji Srbije i da postoje područja u kojima je nesigurna, kao što su Novi Pazar i Tutin, gde se pojavilo novo žarište. On je za RTS rekao da studentski dom i vrtić u Beogradu, u kojima je registrovana infekcija, nisu nova žarišta.
Tu se radi o grupi, praktično o kohorti, dakle o jednoj grupi koja je povezana i pojavljuju se još i pojedinačni slučajevi. Mi imamo recimo pojedinačnih slučajeva u Beogradu 15, to jednostavno ne znam, nemamo odakle su se zarazili, što ukazuje da virus i dalje u cirkulaciji, ali to jesu sve pojedinačni slučajevi i mi ispitujemo dalje kontakte, eventualno otkrivamo teko neke ove grupe. To ne može da se nazove žarište, ali je u svakom slučaju virus i dalje prisutan.
Kon je rekao da će se još najmanje 2 nedelje čekati da broj novoinficiranih u Srbiji u jednom danu bude nula. Do juče u 15 sati od posledica koronavirusa preminula još jedna osoba, čime se ukupan broj umrlih popeo na 250. Registrovano je 73 novozaraženih od 4308 testiranih. Posete u gerontološkim centrima i domovima za stare u Srbiji od danas su ponovo dozvoljene nakon odluke kriznog štaba za zdravstvo i na osnovu mišljenja epidemiologa, saopštilo je Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija odbila je proglašenje izborne liste grupe građana Pokret Leviatan živim za Srbiju za parlamentarne izbore 21. juna. Na sajtu RIK-a ne navodi se razlog zbog kog je ova lista nije proglašena, a posmatrači CRTE i CESID-a naveli su da je to učinjeno zbog nedovoljnog broja glasova za. RIK je doneo rešenje o proglašenju izbornih lista Čedomir Jovanović, Koalicija za mir i Ruska stranka Sloboda Nikolić. Odbačen je njihov zahtev da dobiju status nacionalnih manjina. Agencija za borbu protiv korupcije donela je rešenje o povredi zakona protiv 2 funkcionera koji su kandidati na predstojećim lokalnim izborima u Valjevu. Njima su izrečene mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenja sa javnih funkcija, javlja Milena Kuzmanović. Nosilac liste i kandidat za gradonačelnika Valjeva Đorđe Milanović je radi promocije liste SPS Jedinstvena Srbija koju predvodi za potrebe promotivnog spota zloupotrebio zgradu javno-komunalnog preduzeća Vodovod Valjevo gde direktor od 2014. godine. Ista mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije i kandidata za odbornika u Valjevu upućena je i Zoranu Stepanoviću, direktoru Toplane. On je kao direktor javnog preduzeća Toplana Valjevo, po navodima agencije, za potrebe spota zloupotrebio prostoriju u zgradi javnog preduzeća na čijem se čelu nalazi. Tim povodom Đorđe Milanović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Kako sam obavešten od Agencije za borbu protiv korupcije u kojoj smo davali izjavu pre nekih 6-7 dana, nemamo nikakvih novih zvaničnih informacija i ukoliko smo napravili neku grešku ili prekršaj, zaista nismo imali nameru da tako nešto uradimo.
U izbornom štabu SPS-a Jedinstvene Srbije u Valjevu narednih dana očekuju zvanično mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije kada će biti jasnije šta ova opomena zapravo znači. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ministar prosvete Srbije Mladen Šarčević ocenio je da se Nacionalni prosvetni savjet obrukao sa propustom izbacivanja dela Desanke Maksimović iz literature u školama. Komisija Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja daje predlog. Nacionalni prosvetni savjet je trebalo da ukaže na propust, rekao je Šarčević za Politiku i pozdravio reakciju stručne javnosti. Do reakcije javnosti došlo je posle odluke Komisije Zavoda za unapređivanje obrazovanja da zbirka pesnikinje bude isključena iz programa za četvrti, a njen izbor poezije iz programa za treći razred gimnazije, jer se, kako je navedeno, ne uklapa u okvir epohe. Na vanrednoj sednici Nacionalnog prosvetnog savjeta odlučeno je da poezija Desanke Maksimović ostaje u punom obimu u školskom programu. Bivši fudbaleri fudbalskog kluba Borac iz Čačka nastavili su štrajk glađu ispred zgrade lokalne skupštine zahtevajući isplatu za ostalih zarada. U štrajku, koji su počeli sinoć, je oko 25 bivših fudbalera Čačanskog Borca i nekoliko fudbalera fudbalskog kluba Jagodina koji navode da je njihova situacija identična. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Mirko Poledica iz sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost rekao je da su iscrpljeni svi pravni lekovi u slučaju oštećenih fudbalera Borca i da je štrajk glađu jedini način da privuku pažnju javnosti. On je naglasio da igrači neće napustiti plato ispred zgrade gradske uprave dok ne bude rešen status igrača, istakavši da je ovo prvi štrajk glađu profesionalnih fudbalera u istoriji.
Nećemo odustati dok ne budu ovi momci otišli odavde srećni, nasmejani, dok ne budu dobili ono što su poštenim radom zaradili. Oni ne traže ništa što im ne pripada, oni traže samo ono što su poštenim radom zaradili.
Poledica je pozvao gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića i njegove saradnike da dođu i objasne igračima kako su ih doveli u zabludu, kako su preko planinarskog društva Omorika iz Bajine Bašte poslovali i kako su ugasili fudbalski klub Borac. On kaže da igrači ne znaju koliko im se novca duguje i da se time nisu ni bavili. Miloš Marković godinu i po dana igrao i u Borcu. Prema njegovim rečima, igrači su svesno prevareni tako što su im, kako navodi, na papiru nuđeni veliki ugovori, a taj novac im nikada nije isplaćen.
Meni se recimo za taj period duguje recimo od nekih 18 plata.
Sa druge strane, posljednji predsjednik skupštine ugašenog fudbalskog kluba Borac Predrag Kulašević oglasio se saopštenjem za javnost u kome se navodi da je igračima koji su stupili u štrajk glađu klub do sada isplatio čak 1.400.000 evra. On je naveo i da igrači nisu prihvatili ponudu tadašnjeg rukovodstva kluba da im bude isplaćena polovina novca kojim se duguje. Gradonačelnik Čačka Milon Todorović izjavio je da su fudbaleri zahtev da im grad Čačak isplati novac uputili na pogrešnu adresu, pošto, kako kaže, lokalna samouprava nije osnivač ni fudbalskog kluba Borac, ni bilo kog drugog sportskog kolektiva u gradu. On smatra da su igrači izmanipulisani, a da je protest ispolitizovan.
Mislim da oni imaju pravo da i pretužila što oni pre sudovima ostvare svoja prava da potražuju novac kojim se eventualno duguje. Grad Čačak nikakvu zakonsku, pre svega zakonsku obavezu nema, jer nikada nikakav ugovor nije potpisao sa bilo kojim sportskim udruženjem vezano za vlasničku strukturu u klubu.
Fudbalski klub Borac iz Čačka ugašen je krajem jula 2019. godine posle 93 godine postojanja. Usledila je preregistracija u Borac 1926 preuzimanjem pravnog legitimiteta fudbalskog kluba Provo iz Vladimiraca kod Šapca, ali i preseljenjem u niži rang takmičenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srebrenici su postavljeni bilbordi na kojima je Aleksandar Vučić uz natpis Zahvalna Srebrenica. Jedan od njih je podcepan, a slučaj je prijavljen policiji. Prvi čovjek opštine kaže kako je time želeo da se zahvali predsjedniku Srbije na dosadašnjem novcu te zemlje u obnovi ovog gradića na istoku Bosne i Hercegovine. Istovremeno, bošnjački predstavnici vlasti u Srebrenici navode da za bilborde nisu znali. Dženana Karabegović.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić platio je 4 bilborda u tom gradu na kojima se nalazi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz natpis Zahvalna Srebrenica. Jedan bilbord je prema riječima Grujičića koštao od 50 do 75 eura. Odluku je donio bez saglasnosti opštinskog vijeća i kaže kako se tim činom želio zahvaliti Vučiću na novcu kojeg je Srbija uložila u infrastrukturu Srebrenice.
Da, Srbija je dala 5 milijuna eura, od toga 2 milijuna je podrška budžetu, a 3 milijuna je išlo u infrastrukturne projekte. Ti projekti su izgradnja kompletne saobraćajnice sa trotoarima kroz urbani dio grada, izgradnja najsavremenijeg vrtića, izgradnja proizvodnog pogona u Potočarima, izgradnja trotoara, sanacija kompleksa igrališta kod srednje škole.
Hamdija Fejzić, predsjednik opštinskog vijeća za Radio Slobodna Evropa, navodi kako opštinski vijećnici nisu upoznati sa postavljanjem bilborda u Srebrenici. On navodi da je Srbija do sada donirala u taj gradić na istoku Bosne i Hercegovine 5 miliona eura, ali da Bošnjaci u tom gradu, kako navodi, nemaju simpatije prema Aleksandru Vučiću jer negira genocid.
I zato što po tom pitanju sve negira, tako da on nema našu podršku i nema neko pozitivno mišljenje.
Jedan od bilborda na kojima je predsjednik Srbije pocijepan na slučaj prijavljen policiji. Bivši načelnik Srebrenice Čamil Duraković postavljanje natpisa sa likom Aleksandra Vučića dovodi u vezu sa politikom, odnosno skorašnjim izborima u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ako Mladen Grujić želi da se zahvali kao načelnik ove opštine, postoje razni načini na koji način se to može učiniti. Tako da mislim, ovo je samo pokušaj Mladena Grujića da se spase u ovoj izbornoj godini koja će doći, izborima koji će doći u novembru ove godine.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pitanje je da li je bilo selektivnosti u primjeni propisa i mera donetih u cilju suzbijanja koronavirusa, jedno je od onih koji su obeležili period epidemije u Crnoj Gori. I dok s jedne strane nadležni poručuju da se propisi jednako primenjuju na sve, nevladin sektor ukazuje na propuste. Aneta Durović ima detalje.
Nevladine organizacije Akcija za ljudska prava i Centar za građansko obrazovanje skrenule su pažnju javnosti na, kako su naveli, neujednačenu, nejasnu i zabrinjavajuću praksu zdravstveno-sanitarnih inspektora da proizvoljno skraćuju pojedinim osobama period boravka u karantinu. Tako su neki u karantinu boravili 2, neki 5, a neki čak 28 dana. Predstavnica Centra za građansko obrazovanje Tamara Milaš za Radio Slobodna Evropa govori o selektivnosti propisa i o tome kako su oni uočili nepravilnosti.
Centru za građansko obrazovanje i Akciji za ljudska prava se posljednjih dana obratio jako veliki broj pomoraca i zamolili da im pružimo jednu vrstu besplatne pravne pomoći, odnosno pravne pomoći, kako bi prosto riješili tu svoju zaista nelagodnu situaciju i negdje i njima samima bilo jasno da tu postoji jedna neujednačena i nejasna praksa od strane zdravstveno-sanitarnih radnika, odnosno inspektora, koji su zaista proizvoljno određivali taj period koji je neophodan da provedu u karantinu.
Tamara, da li vam je poznato kako su inspektori određivali broj dana za karantin, o kojim kriterijumima je riječ?
Oni su prema našem uvidu u ta rješenja određivali boravak u karantinu, skraćujući ga na 7 i 4 dana, ali bilo je i drugačijih praksi. Mi smo naravno sve to objelodanili. Očigledno je upravo uvidom u ta rješenja, očigledno je da ta mjera karantina nije neophodna, kao i to da naravno nisu svi jednaki pred zakonom, na što upravo ta rješenja i ukazuju, a to govori i u prilog zahtjevu na koji smo mi odmah apelovali, to je da se svi pristigli odmah testiraju i puste u samoizolaciju do dobijanja rezultata testa, s obzirom da svakako podliježu tom testiranju nakon isteka perioda boravka u karantinu.
A zašto je došlo do ovakve nejasne i zabrinjavajuće prakse?
Se čini da tu zaista samo postoji jedna vrsta neorganizovanosti i neke nedovoljne brige kako taj problem riješiti na adekvatan način. Stoga, eto, mi smo zaista ukazali na tu dosta zabrinjavajuću praksu i ponudili niz rješenja.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
George Floyd, afroamerikanac čija je smrt prilikom brutalnog hapšenja izazvala masovne proteste u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i svetu, bit će danas sahranjen u Houstonu. Umeđu vremenu, republikanci predsjednika Donalda Trumpa odbijaju sveobuhvatne reforme policije koje predlažu demokrate. I moćni policijski sindikat se protivi tim promjenama. Dragan Štavljanin.
Floyd, koji je preminuo u Minneapolisu 25. maja nakon što mu je policajac Derek Chauvin kolenom pritiskao vrat više od 8 minuta, bit će sahranjen pored svoje majke. Pogreb je ograničen samo na širu porodicu i prijatelje i bit će prenošen uživo preko interneta. U ponedjeljak je u Houstonu, u gradu u kom je odrastao, održana treća komemoracija za Floyda. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće biti raspuštanja policije nakon poziva na rasformiranje službi za sprovođenje zakona posle smrti Georgea Floyda. Trump je govoreći na okruglom stolu s predstavnicima ove službe u Beloj kući rekao da su 90% policajaca sjajni ljudi, iako postoje neke trule jabuke. Demokrati u Američkom kongresu u ponedjeljak su predstavili zakonski predlog za njenu hitnu reformu. Cilj tog zakonskog nacrta je prekinuti policijsko nasilje, obavezati policiju da odgovara za svoje postupke, poboljšati transparentnost i sprovesti temeljne strukturne promjene kojima će se zagarantovati pravo svih Amerikanaca na sigurnost i na jednakost pred zakonom. To znači ograničenje pravne zaštite za policiju, stvaranje nacionalne baze podataka o prekomernoj upotrebi sile i zabranu gušenja prilikom privođenja. Karen Bass, članica predstavničkog doma i predsjedavajuća Afroameričkog kokusa u Kongresu, nazvala je ovaj predlog transformativnim. Ona je izjavila za CNN da je ovo najodvažnije od bilo kojih dosadašnjih reformi u ovoj oblasti u posljednjoj deceniji. Vreme je da se promijeni policijska kultura u mnogim departmanima, istakla je Bass. Međutim, u predloženim promjenama se ne predviđa smanjenje novčanih sredstava za policiju, što je tražio deo demonstranata. Najvjerovatniji kandidat demokratske stranke na predsjedničkim izborima u novembru Joe Biden podržao je zabranu gušenja prilikom privođenja i druge delove spomenutog predloga. No teško da će predlog proći u Senatu gdje Trumpovi republikanci imaju većinu. Predlog demokrata odbacio je državni tužilac William Barr. Planu demokrata će se suprotstaviti i moćni policijski sindikat. To nagoveštava protest 100 policajaca u Filadelfiji u znak podrške svom kolegi koji je optužen da je metalnom palicom udario od pozadi po glavi jednog studenta koji je završio u bolnici. Derek Chauvin je u ponedjeljak prvi put izašao na sud gdje mu je određena kaucija od $1,250,000. Sljedeća rasprava zakazana je za 29. jun. Floydova smrt izazvala je nezadovoljstvo policijom i proteste širom zemlje. Istovremeno u noći pred sahranu Floyda održani su protesti u više američkih i europskih gradova. Demonstracije su bile uglavnom nenasilne i protekle su mirnije nego prethodnih dana.
Severna Koreja saopštila je da će prekinuti sve kanale komunikacije sa Južnom Korejom jer nije uspjela da spreči sletanje letaka protiv Pjongjanga u Severnu Koreju. Severnokorejsko upozorenje usledilo je pošto su odnosi dve Koreje zaoštreni usled dužeg zastoja u nuklearnoj diplomatiji Pjongjanga i Vašingtona.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U vrijeme kada je Međunarodna agencija za atomsku energiju procenila da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, zvaničnici Sjedinjenih Država navode da su otvorena vrata za pregovore o iranskom nuklearnom programu, dok predsjednik Donald Trump poziva Teheran da postignu dogovor, povezujući nuklearni sporazum sa predsjedničkim izborima u novembru, pišu svjetski mediji. Posle oslobađanja veterana američke mornarice iz Irana u okviru razmene zarobljenika u prvoj nedjelji juna, Trump je izrazio nadu za napredak u odnosima sa Iranom, ističe AFP. Hvala Iranu, to pokazuje da je dogovor moguć, naveo je Trump na Twitteru. Specijalni predstavnik Sjedinjenih Država za Iran, Brian Hook, rekao je da vrata za šire pregovore sa Iranom o njegovom nuklearnom programu i drugim pitanjima ostaju otvorena, ali da će Washington ostati pri odluci teških sankcija kako bi primorao Teheran na pregovore. Istovremeno sa razmenom zarobljenika krajem prošle nedelje u javnost je dospeo izveštaj Međunarodne agencije u kojem prema
navodima Bloomberga, piše da je Teheran u posljednja tri mjeseca nastavio da ubrzava proizvodnju nuklearnog goriva. Zalihe nisko obogaćenog uranijuma povećane su za više od 50% u odnosu na nivo pre tri mjeseca, navodi se u izveštaju koji je imao uvid Bloomberg, koji dodaje da je to dovoljno za pravljenje dve nuklearne bombe, ako Iran odluči da obogati materijal na nivo potreban za oružje. Međunarodna agencija je također izrazila ozbiljnu zabrinutost što Iran nastavlja da uskraćuje pristup na dve lokacije koje su njeni inspektori želeli da posete i gde je možda bio prisutan nuklearni materijal početkom 2000-ih, navodi se u izveštaju koji je cirkulisao među diplomatama. U vreme kada su inspektori Međunarodne agencije naveli da je Iran povećao zalihe nisko obogaćenog uranijuma, predsjednik Amerike je proslavio povratak Amerikanaca iz Irana, pozivom Teheranu da napravi veliki dogovor o nuklearnom programu, nagoveštavajući mogućnost da će dobiti bolje uslove ako se dogovor postigne pre predsjedničkih izbora, što izgleda kao poziv Iranu da mu pomogne da ostane u Beloj kući, piše New York Times. Otkad je Trump odustao od dogovora sa Iranom iz 2015. predstavnici administracije tvrde da će kombinacija pooštrenih sankcija, diplomatske izolacije i pretnje vojnom silom navesti iransku vladu da sedne za pregovarački sto, ali to za sada nije usledilo i Trump je u petak, ističe New York Times, ponudio transparentan poziv neprijatelju da mu donese diplomatsku pobedu pre izbora. Iranski predstavnici su oštro odgovorili Trumpu, što predstavlja promenu budući da je Iran posljednjih mjeseci izgleda bio zainteresovan za spuštanje tenzija, između ostalog pregovorima o oslobađanju zarobljenika, ukazuje New York Times uz ocenu da se računica u Teheranu možda promenila, pošto ankete pokazuju da Trump zaostaje za kandidatom demokrata Joe Bidenom, koji je kao potpredsjednik bio uključen u pregovore o sporazumu iz 2015. pa su Iranci možda zaključili da bi mogao rekonstruisati dogovor ako postane predsjednik.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Zabrana seče šuma u trajanju od 20 godina, ovo je jedan od predloga u okviru peticije za zaštitu Fruške gore koju je potpisalo više od 7000 ljudi. Inicijativa je potekla od pokreta Odbranimo šume Fruške gore nakon što je po njihovoj oceni jedini nacionalni park u Vojvodini ugrožen zbog nesrazmerne eksploatacije. Nadležni odbacuju optužbe i navode da rade u skladu sa zakonom. O problemu zaštite šuma Fruške gore u prilogu Norberta Šinkovića.
Aktivisti za zaštitu prirode prikupljaju potpise u online okruženju, ali i u različitim mestima u Vojvodini, a želja pokretača je da skrenu pažnju na seču šuma na Fruškoj gori. Aktivisti najavljuju da će inicijativu neposredno da predaju Ministarstvu za zaštitu životne sredine, objašnjava Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Ono što se dešava posljednjih godina jesu te enormne seče šuma. One jesu u skladu sa njihovim planovima i programima, ali problem je upravo u tome što je zakon zaštićena područja prirode, kao što je Fruška gora i ostale tako zaštićena područja prirode, stavio u funkciju drvno-prerađivačke industrije.
Iz javnog preduzeća Nacionalni park Fruška gora poručuje da sve rade u skladu sa zakonom. Rukovodilac čuvarske službe tog preduzeća, Dragan Vidović, odbacuje navode aktivista.
Kao naš odgovor možemo da navedemo da su šume kojima upravlja javno preduzeće Nacionalni park Fruška gora neugrožene, da se sa njima gazduje racionalno u skladu sa šumarskom strukom i svim zakonskim dokumentima i propisima koji su na snazi u našoj državi, to jest Republici Srbiji. Šumarstvo je ostala jedina djelatnost u kojoj postoje 10-godišnji planovi na bazi kojih se gazduje šumama i oni su u svakom trenutku provjerljivi.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa, da li je tačno da izveštaji koji procenjuju biodiverzitet, a koji čine osnovu za mere zaštite nedostupne javnosti, Vidović nas uverava da svi izveštaji su u rukama nadležnih institucija koje kontrolišu rad parka. Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine nismo dobili odgovor na to koliko su zadovoljni upravljanjem Nacionalnim parkom Fruška gora, kao ni na pitanje u vezi sa mogućim izmenama zakonskih okvira koje bi bile neophodne za bilo kakav moratorijum na seču. Inače, park pokriva oko 26.000 hektara na teritoriji pet opština u Vojvodini. Najveći deo područja je pod upravom javnog preduzeća, dok je drugi najveći vlasnik eparhija Srem Srpske pravoslavne crkve. U petici koju su aktivisti pokrenuli, potpisnici traže zaustavljanje planske seče šuma, kao i da se model upravljanja parkom promeni sa šumarsko-komercionalnog u zaštitarski model upravljanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kragujevcu je otvorena nova kuća Đure Jakšića, predstavnika romantizma u srpskoj književnosti i jednog od najznačajnijih srpskih slikara 19. veka. Nova istoimena građevina, prvobitno najavljena kao replika nekadašnjeg zdanja u kome je Jakšić kratko vreme živeo kao podstanar dok je bio učitelj crtanja u gimnaziji, je zapravo samo po stilu sličan objekat u kome su smešteni galerija i vinski hub. Izgradnja kuće koštala je 35 miliona dinara, a finansirali su je grad Kragujevac i vlada Švajcarske. Branko Vučković.
Odlukom Kragujevačkog gradskog veća nova kuća Đure Jakšića predata je na upravljanje Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić i Regionalnoj agenciji za razvoj, koja je zajedno sa lokalnom samoupravom sredstvima vlade Švajcarske finansirala njenu izgradnju. Prizemlje će se koristiti za izložbe, književne večeri i druge umetničke sadržaje, dok će u podrumskim prostorijama u vinskom habu biti organizovane prezentacije, degustacije i promocije šumadijskih vina i rakija. Mirko Demić, direktor Narodne biblioteke, podsjeća da je Đura Jakšić bio član Kragujevačkog čitališta formiranog 1846. godine, preteče Narodne biblioteke koja je osnovana 20 godina kasnije. I za Radio Slobodna Evropa kaže da će svi umetnički programi u novom prostoru biti u funkciji negovanja sećanja na svestranog umetnika i njegova dela.
Imajući u vidu sve one umetnosti u kojima se ogledao i za koje je ostavio dubok trag. Dakle, Đura kao pripovedač, Đura kao pesnik, Đura kao slikar. To je ideja da Đura bude živ, a druge strane da Đura bude i dobar domaćin. Pošto ima nesreću da bude podstanar u Kragujevcu čitavog svog boravka, dakle on ima sad i simbolično svoju kuću u kojem će on biti domaćin.
U Kragujevcu više nema stare kuće Đure Jakšića, u kojoj je dok je bio učitelj crtanja u gimnaziji kratko vreme živeo kao podstanar, ali će po mišljenju Miljana Bijeletića, člana gradskog veća zaduženog za kulturu, nova kuća sagrađena na njenom mestu biti spomenik umetniku i vraćanje generacijskog duga za doprinos kragujevačkoj istoriji umetnosti.
Na ovaj način ova generacija želela zapravo da se oduži za sve što je uradio srpsku umetnost i kulturu. I smatrali smo da je ovo najbolji koncept kako bismo na neki način oživjeli njegov duh. Naše mišljenje je da na ovaj način mi širimo obim kulturne participacije, izlačimo, da kažem, publiku iz onih uobičajenih sala u neke nove prostore i na taj način unapređujemo kulturni život.
Pored ozbiljnih zamerki na estetiku novosagrađene kuće Đure Jakšića, za deo javnosti sporno je i to što se pod njenim krovom nalaze galerija i vinarija, tim pre što je poznati pesnik i slikar također bio poznat i kao boem. Izgradnja novog objekta na mestu kuće u kojoj je nedugo živeo Đura Jakšić deo je projekta u okviru programa regionalnog razvoja koji finansira švajcarska vlada. Nenad Popović, direktor regionalne agencije za privredni razvoj Šumadije i Pomoravlja, koja je realizovala ovaj projekat, kaže za Radio Slobodna Evropa da u podrumu nove kuće neće biti kafana, već pre svega savremeno opremljen prostor koji će biti u funkciji šumadijskih vinarija i destilerija rakije.
U ovom objektu ćemo imati 40 proizvođača vina i rakije isključivo iz Šumadije, koji će tu moći da prodaju, da promovišu, da koriste prostor za svoje prezentacije.
Nakon boravka u Kragujevcu, Đura Jakšić je radio kao seoski učitelj u obližnjem selu Sabanta. Jednu od najlepših lirskih pesama na Liparu napisao je na istoimenom brdu iznad tog sela. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.